posloucháte vzdělávací cyklus Teologické fakulty Jihočeské univerzity Všeobecný úvod do písma svatého. Z českobudějovického studia Proglasu vás zdraví a nerušený poslech přeje Petr Pospíšil. Právě začíná další díl vzdělávacího cyklu Všeobecný úvod do písma svatého. U mikrofonu opět vítám našeho hosta, jímž je Adama Mackerle, biblista z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, minule jsme se zabývali starověkými překlady písma svatého, dnes jsou před námi české překlady. Tak kdy a případně kde se s nimi můžeme setkat poprvé?
Poprvé se s nimi setkáváme někdy v 11. a 12. století. Nejsou to sice úplně biblické překlady v tom pravém slova smyslu, to znamená celé biblické knihy přeložené, jsou to spíše glosy, poznámky na okraji latinského textu, které čtenáři, který není dobře obeznámený s latinou, vysvětluje některé obraty, některá slova. Ale pravděpodobně tam někde začíná skutečný český biblický překlad. Ale jeho kořeny jsou o něco starší. Kořeny staročeského biblického překladu je potřeba hledat už ve staroslovenštině. To znamená, v tom nejstarším překladu do našeho jazyka, můžeme-li to tak říci, do staroslovenštiny, jehož autory jsou Konstantin a Metoděj. Návaznost mezi staroslovenským překladem a staročeským překladem pravděpodobně je a pravděpodobně je velká, protože tam není, zdá se, jasný zlom, ve smyslu, že by se používal staroslovenský překlad a po vyhnání žáků Konstantina Metoděje, že by se přestal používat a potom na trošku odlišném území se začal vytvářet nový samostatný překlad. Slovní zásoba a základní obraty pravděpodobně přešly a je dost možné, že původní staré české texty byly vlastně počištěné staroslovenské texty. Neustále adžornované, neustále upravované, tak, aby odpovídali jazyku tehdejších lidí a tím pádem pravděpodobně docházelo k plynulému přechodu ze staroslovenštiny do češtiny i v případě biblických textů. Taková je alespoň všeobecná domněnka. Staroslovenský překlad byl celý, to znamená Konstantinovi a Metodějovi se podařilo přeložit celou Bibli do staroslovenštiny. Jenom připomenu něco, co jsme zmiňovali minule. Začínali samozřejmě Evangelií a Žaltářem, jakožto nejdůležitějšími a nejpoužívanějšími texty. Následoval parimejník, to znamená výběr těch textů, které se používaly při liturgii. A teprve nakonec ty ostatní zbývající texty, které ano, jsou v Bibli, ale nikde se v liturgii nepoužívají. Nicméně dílem Konstantina a potom hlavní Metodě byl kompletní překlad. Bohužel tento překlad se na našem území nezachoval, protože odešel pryč spolu s učedníky Konstantina a Metodě. Dál se tradoval v Srbsku a později na Rusy, ale i tam se neopisoval nikdy celý, opisovaly se zásadně ty pasáže, které byly používány při liturgii a pro různé účely. Takže už na konci 15. století novgorodský arcibiskup Gennádij konstatoval, že není možné dohledat kompletní staroslovenský překlad biblického textu, takže tento arcibiskup sezbíral to, co mohl, to, co našel a zbytek textu potom dopřeložil zpětně do staroslovenštiny roku 1499, aby měl opět kompletní staroslovenskou Bibli. To znamená, že v základu tohoto Gennádijova překladu jsou texty Cyrila a Metoděje, ale značná část pochází přímo z druhé poloviny 15. století.
Tolik tedy k osudu prvního překladu na našem území. Ačkoliv z jazykového hlediska není český, můžeme konstatovat, že české biblické překlady začínají právě u něho. Skutečně české nebo staročeské biblické texty jsou ony zmiňované glosy, tedy poznámky na okraji textu, které se nacházejí v latinských biblích. Je však třeba si uvědomit, pro koho tyto glosy a české překlady vznikají.
Vznikají pro ty, kteří Bibli používají a potřebují k životu, ale nerozumí latině. Což jsou u nás v té době především ženské kláštery. Čili pro ženské kláštery vznikají první glosované Bible a hlavně glosované žaltáře, protože jsou to především žalmy z biblických textů, které se používají nejčastěji a pravidelně každý den v klášterech. A máme tedy například Wittenberský žaltář nebo takzvaný glosovaný žaltář, případně Klementinský žaltář z poloviny 14. století, které obsahují české texty. První překlady evangelií vznikají od poloviny 14. století přibližně a je to zásluhou žebravých řádů. Zatímco glosované žaltáře vznikaly především pro potřebu ženských klášterů, tak české nebo staročeské překlady evangelií vznikají pro potřebu žebravých řádů, které je používají při lidových kázáních. Především, když hovoříme o žebravých řádech, v této době máme na mysli především františkány a dominikány. Tedy jejich zásluhou jejich misí a lidových kázání je i to, že vznikají první staročeské překlady evangelijních a případně jiných textů. A pro snadnou orientaci posluchače zmíníme, že toto je doba, kterou je možné si spojit například s Alexandreidami a podobnými díly české literatury. Pokud nás ale bude zajímat kompletní Bible, z jaké doby pochází nejstarší česká Bible, tak tady osobně mám také problém, jak odpovědět, protože standardně se uvádí jako nejstarší česká rukopisná Bible takzvaná Bible Leskovecko-Drážďanská z roku 1360. Ale problémem této Bible je ten, že už neexistuje. Bohužel. Tato Bible, která byla uchovávána v Drážďanech, proto se ji také říkalo někdy Drážďanská, tak zhořela za první světové války v Lovani. Pocházela přibližně z roku 1360. Leskovecká se jí také říkala, protože v jednom vloženém textu stálo napsáno, že tato kniha starého i nového zákona na pergameně psána, v níž se nemůže najít, kdy kterého léta se začala psáti, i také dokonala, než taková zpráva a paměť ještě se mezi lidmi připomíná, že by jedna pana z rodu pánů Fleskovcův vlastní rukou psáti měla. Je proto Drážďanská kvůli lokalitě, kde byla umístěna, Leskovecká, protože měla být údajně psána šlechtičnou panou, která odešla do kláštera a která pocházela z rodu Leskovců. Už jsme zmiňovali, tato Bible zhořela roku 1914 při německé invazi do Belgie. Ty okolnosti jsou velice ironické a kdyby nešlo o tak velkou ztrátu, tak by byly úsměvné, protože do Lovaně tehdy odjel jí studovat jezuita Josef Vraštil. A ten si vypůjčil slovanské knihovny k sobě domů, aby mohl studovat. A když se blížila německá vojska, tak zvážil, kde bude tato Bible nejbezpečnější a rozhodl se, že ji vrátí do lovanské knihovny, že si ji nenechá doma. Nicméně při německé invazi lovanská knihovna zhořela, ale jezuitská kolej zůstala stát. Takže kdyby nebyl tak svědomitý, nebál se o ní a nevrátili do knihovny, tak bychom ji dneska možná ještě měli. Nicméně pro jeho pečlivost a poctivost a pro jeho starost o osud této Bible, tato Bible zhořela, bohužel. Nicméně z této Bible se zachovalo několik fotografií, paleografických opisů a studií, takže nemalá část se nepřímo dochovala, ale lze ji rekonstruovat. Nicméně, pokud se bavíme o nejstarší dochované Bibli, tak technicky za to bychom tuto Bibli zmiňovat asi neměli, protože prostě není dochovaná.
Staročeské překlady tedy začínají svůj život přibližně roku 1360 touto Leskovecko-Drážďanskou Biblí. První etapa jejího života potrvá do roku 1450, tedy zhruba do doby vynálezu knih tisku.
Do konce 15. století tyto staré české rukopisné Bible doznají celkem 4 variant, 4 revizí a pan profesor Kias hovořil celkem o 4 textových redakcích. Čili znamená to, že během 100 let vznikly celkem 4 textové verze, které na sebe navazovaly a ta mladší vždycky opravovala tu starší. První revize, tam logicky patří Bible Leskovecko-Drážďanská, dále Bible Olomoucká, Bible Litoměřicko-Třeboňská a další. A tato textová verze se nachází například i v Biblích, kde bychom to nečekali. Nachází se v latinsko-německo-českém evangeliáři královny Anny, která byla provdána do Anglie. A vliv této první staročeské redakce se nachází například i v polském prostředí Znalost této české předlohy se objevuje v polském žaltáři Jadwigi například. Či ten vliv českého překladu byl i zahraniční v tomto smyslu. Druhá staročeská redakce se začíná objevovat začátkem 15. století a jedná se o revizi té první. Revidován byl částečně starý zákon a kompletně nový zákon. A mezi ty Bible druhé redakce patří například Bible Boskovická, Bočková, Litoměřická jednosvazková, Hlaholská, Moskevská a mnohé další. Třetí redakce přichází o něco později. Jedná se o dokončení redakce starého zákona a o novou redakci, o novou revizi i nového zákona. A k této třetí české redakci dochází někdy kolem roku 1410 v okolí mistra Jana Husa. A dokonce nejstarší známé užití této třetí redakce je právě v Husově nedělní postile z roku 1413, kde se ještě kombinuje a střídá s druhou redakcí. První tři staročeské jazykové redakce jsou před příchodem knihtisku. S příchodem knihtisku se objevuje čtvrtá, to znamená, že pro knihtisk byly stávající překlady znovu zrevidovány a připraveny pro vydání tiskem. A tady český jazyk má téměř prvenství na evropské půdě, protože spolu s francouzštinou a němčinou je to jediný národní jazyk, ve kterém Bible vyšla tiskem ještě před rokem 1501. První biblický český tisk je Nový zákon, takzvaný Dlabačův Nový zákon z roku 1487 a následně český žaltář. A nejstarší českou a v tomto případě vůbec slovanskou biblií úplnou, starý Nový zákon, je Bible Pražská z roku 1488, čili pouze o rok později než Dlabačův Nový zákon. Z této čtvrté redakce pochází velké množství tištěných biblií, kromě již zmíněných například Bible Kutnohorská, Bible Benátská, dvě Bible Severínovy, Bible Norimberská, pět Bible Melantrichových či Bible Veleslavínova. A už z těch jmén je možné si všimnout, že ty Bible byly tištěny jak v Čechách, tak také v zahraničí.
Čtvrtá staročeská redakce se udržela v užívání velice dlouho. Vystřídala ji až Bible Kralická v protestantském prostředí a Bible Svatováclavská v katolickém prostředí. Bible Kralická a Bible Svatováclavská jsou patrně dva nejdůležitější biblické překlady z doby před 20. stoletím. Věnujeme jim tedy větší pozornost.
Slavná Bible Kralická má své kořeny už na počátku 16. století. Je dílem Jednoty bratrské a Jednota bratrská začala zabývat biblickým překladem o něco dříve. V roku 1518 Klaudián vydal svůj vlastní český text Nového zákona a současně otevřel polemiku ohledně způsobu překladu Bible do češtiny. A tady si můžeme všimnout úzkého propojení biblických překladů do češtiny a vývoje české gramatiky a českého pravopisu. Pravopis dříve, ale i nyní gramatika, se začínají řešit právě s ohledem na biblické překlady. Ortografie, způsoby, jak psát správně česky, se řeší hlavně proto, aby bylo jasné, jakým způsobem se má psát biblický text. A podobně v zápěti uvidíme, první české gramatiky si píší budoucí autoři biblických překladů proto, aby si vyjasnili, podle jakých pravidel budou do češtiny překládat, čili jakou češtinu budou používat. Takže vlastně vývoj českého jazyka jde ruku v ruce s vývojem biblických překladů do češtiny. V roku 1525 vydává Nový zákon opět v rámci Jednoty bratrské bratr Lukáš, který se snaží o co nejdoslovnější překlad a tato doslovná tendence překladová bude pro Jednotu bratrskou typická. Či ta bratrská linie překladů se snaží o co nejvěrnější, nejdoslovnější překlad předlohy a často také zde můžeme narazit na mnoho archaismů a starých vyjadřování podle pravidla, že starý text a stará víra jsou ty dobré A nový upravovaný text znamená inovátorství, znamená to novoty ve víře a ty my nechceme. Ještě před rokem 1530 povolal Václav Meziříčský z Lomnice do náměště nad Oslavou významného budoucího překladatele Václava Beneše Optáta. A jsme stále v prostředí Jednoty bratrské. A Václav Beneš Optát spolu s Petrem Gzelem napsal ortografii, což byla tehdy první část toho, co později bude gramatika česká ve dvojí stránce, čili nejstarší vůbec česká gramatika. O něco později ještě připojil spis Isagogikon obsahující základy fonetiky. V roku 1533 vydal Optát příklad nového zákona s názvem Nový testament, který byl založený na Erasmově řecko-latinském textu. Václav Beneš Optát tím pádem pracuje na řecké předloze, tedy tady přichází první zásadní zlom v českém překladu, protože zapomněli jsme zmínit, ale je to předpokládám srozumitelné a samozřejmě, že všechny staročeské překlady byly vytvářeny na základě latinské vulgáty. Co udělal Václav Beneš Optát, bylo to, že odsunul latinu jako předlohu a šáhl po Erasmově nedávno vydaném novém zákoně. Udělal tím pádem něco, co v katolické církvi bude na oficiální úrovni povoleno až v polovině 20. století, ale co Jednota bratrská začne dělat běžně už v 15. století, ostatně jako většina reformace obecně v Evropě. Čili používání původních předloh řeckého nového zákona, případně hebrejského starého zákona.
Jak pokračuje vývoj dále? Na Václava Beneše navazuje Jan Blahoslav, který v druhé polovině 16. století rovněž překládá biblický text. Překládá podle předlohy Teodora Bezy, což je přepracovaný text Erasmův, čili text podobný tomu, jenž používal Václav Beneš Optát a řídí se jak latinským textem, tak řeckým originálem. Jeho nový zákon vychází hned dvakrát, roku 1564 a 1568. Stejně jako Václav Beneš Optát, tak i Jan Blahoslav je autorem české gramatiky, která je ovšem rozšířením a okomentováním Optátovy gramatiky. Opět i zde vidíme propojení české gramatiky a biblického překladu. A nyní se už dostáváme k samotné Bibli kralické.
Bible kralická vzniká iniciativou Jana Blahoslava, bratrského biskupa, a jeho novozákonním překladem. A na tento novozákonní překlad potom Jednota bratrská navazuje překladem starozákonním. Zatímco novozákonní překlad v Bibli kralické je Blahoslavův, tak starozákonní překlad je dílem skupiny autorů a vzniká na Jižní Moravě. Jedná se o kralice, které se nacházejí poblíž náměstí nad Oslavou. Pokud posluchač pojede do Brna vlakem, tak je tam i zastávka vlaková. Tiskárna, kterou bratrští používali, se původně nacházela v Ivančicích u Brna. Později byla přenesena do Kralic, kde byla vytištěna i Bible kralická, ale z konfesních důvodů musela být logicky utajena. Podobně jako Václav Beneš Optát, i kraličtí tedy překladali z původních jazyků, z hebrejské a řecké předlohy. A jejich Bible měla původně 6 dílů, 6 svazků, proto se mu také někdy říká šestidílka. První svazek vyšel roku 1579, obsahoval Pentateuch, druhý svazek obsahoval knihy dějepisné, třetí svazek knihy mudroslovné, čtvrtý knihy prorocké, pátý obsahoval apokryfy, to znamená knihy, kterým katolíci obvykle říkají deuterokanonické, ale i některé apokryfy. A konečně šestý poslední svazek, který vyšel roku 1594, obsahoval nový zákon. Znamená to, že Bible kralická vyšla mezi lety 1579 až 1594. Nejednalo se pouze o překlad. Ten biblický překlad byl také bohatě okomentován, ať už se jednalo o textové poznámky, o další možné varianty, jak ten text překládat, až po konfesní a dogmatické výklady. A to byl také pravděpodobně důvod, proč se rozhodli rozdělit do 6 svazků, protože takhle objemné dílo okomentované by se do jednoho svazku jen velmi obtížně vešlo. V roku 1596, jen o dva roky později, po vydání nového zákona, čili posledního šestého dílu, vyšla Bible Kladická v jednosvazkovém vydání, to znamená už bez výkladového aparátu, a byl to text revidovaný. Podobně roku 1613 vyšla nová revize, jednosvazková, a také poslední. Všechna ostatní vydání Bible Kralické potom už jenom obsahují tentýž text, jako některé z předchozích vydání. V naprosté většině další vydání Bible Kralické obsahují text z roku 1613, jen výjimečně se můžeme setkat s přetiskem textu z roku 1596. K revizím jednotlivých textů Bible Kralické, to znamená v roce 1596 a 1613, docházelo ne proto, že by si překladatelé rozmysleli, jak to překládat, ale mimo jiné používali jinou a o něco lepší předlohu. Čili po změně předlohy se automaticky měnil i překlad. Bible Kralická z našeho pohledu je zlomové dílo, protože to znamená kompletní biblický překlad z původních jazyků na přelomu 16. a 17. století, věc i v Evropě ne tak často viděná. Nicméně zůstala na okraji zájmu v rámci většinové společnosti, protože jednota bratrská nebyla v našich zemích, zvláště od počátku 17. století, příliš vítána, jak víme. My se dnes díváme na Bibli Kralickou jako na zlomové dílo minulosti v českém překladu, ale tento náš pohled v 17. a 18. století příliš nebyl sdílen. Má na mysli nyní většinovou katolickou společnost. V katolickém prostředí se dále používaly různé Bible čtvrté staročeské redakce, až částečně jako reakce na Bibli Kralickou, částečně na vydání Sixto Clementinské vulgáty, čili revidovaného latinského znění vulgáty na konci 16. století. I v katolickém prostředí vzniká touha mít nový, dobrý český překlad z nové předlohy, z nové vulgátní předlohy. A tohoto překladu se ujímají dva jezuité, Jiří Konstanc a Matěj Václav Štajer, později Jan Barner. A opět začínají svou práci čím jiným, než tím, že si napíšou vlastní gramatiku. Takže Jiří Konstanc v roce 1677 napsal Lima Linguae Bohemice, to jest brus jazyka českého. Štajer v roce 1668 výborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti, neptisknouti, kterému se zkrásně říká žáček. A po napsání těchto textů oba autoři přistupují k překladu starého nového zákona. Roku 1677 vzniká novozákonní překlad, který je, jak už bylo řečeno, přiložen na základě nové Sixto Clementinské vulgáty. A v roce 1712 potom vychází druhý díl starého zákona a o tři roky později, roku 1715, vychází první díl starého zákona. Čili v roce 1715 už byla z tiskárny venku celá Bible svatováclavská. Svatováclavská se ji říká z jednoduchého důvodu, protože byla vydána nakladatelstvím dědictví svatého Václava. Jelikož se jednalo o jezuitskou, respektive katolickou reakci mimo jiné na bratrskou Bibli Kralickou, tak ten vliv Bible Kralické je vidět hlavně ve dvou bodech. Jednak to, že stejně jako kraličtí Bibli komentovali, a byly to právě tyto komentáře a polemické texty, které nejvíce vadily katolíkům, tak stejně tak i jezuité svou Bibli okomentovali a polemický charakter proti nekatolickým církvím je patrný především v komentářích na novozákonní texty. Vliv Bible Kralické je patrný ale i jinde. Jezuitští autoři si byli vědomi toho, že jazyk Bible Kralické je velmi kvalitní a dobrý. A proto tam, kde mohli, tam ho přejímali. Takže Bible svatováclavská na mnoha místech kopíruje ve skutečnosti Bibli Kralickou, pouze tam, kde se odlišuje zásadně Bible Kralická od vulgáty, nebo tam, kde by došlo k chybnému výkladu biblického textu, tak samozřejmě mají překlad svůj. Ale i tady je vidět skutečnost, že neodmítali Bibli Kralickou ve všem, ale tam, kde viděli její kvality, tam ji bez problému přijímali a přejímali. Tyto dvě Bible, Kralická a svatováclavská, tvořily hlavní biblické tisky v dalších letech. V katolickém prostředí se objevují ovšem i další, zvláště v 19. století. Například Bibli svat Václavskou zrevidovali paulánští kněží František Faustin Procházka a Fortunát Durych. František Faustin Procházka potom vydal vlastní překlad Bible. Z dalších překladatelů je třeba zmínit například Františka Sušila.
Dosud jsme hovořili o překladech Písma svatého, tedy o starověkých textech, které se překládaly v období středověku. Ale překlady Písma svatého vznikají i v současné době. Proč stále vznikají nové a nové překlady? Jaký je jejich význam?
Odpověď je celkem jednoduchá. Řekl bych vám, otevřete si jednu ze staročeských biblí a zkuste ji číst. Patrně byste nerozuměl a někdy se říká, v horším případě byste si mysleli, že rozumíte a přitom byste ji nerozuměl. Ty nové překlady vznikají především proto, že zastarává český jazyk, do kterého ty texty byly přeloženy. A kdybychom vzali do rukou Bibli kralickou a mnozí studenti ji dnes používají, tak bychom měli problém ji porozumět na nemálo místech a také se studenty na to narážím, že když jim zadám k práci, aby si donesli do školy na výuku Bibli, vezmou tu, kterou mají doma, po babičce Bibli kralickou, otevřou ji a mají problém ji porozumět. Takže to je jeden z důvodů, proč se Bible neustále znovu a znovu překládá. Ale je to i druhý důvod. A to ten, že každý překlad je výklad. A lze překládat různými způsoby a žádný překlad není dokonalý. Jsou překlady, které jsou špatné, ale nelze říct o žádném překladu, že je nejlepší ze všech. Vždycky bude záležet na tom, co přesně od toho překladu očekáváte, případně čemu na tom původním textu nerozumíte a proč ten text překládáte. Takže to není jenom o tom, že by každá generace potřebovala nový překlad, ale i v rámci jedné generace, čili v rámci jedné češtiny, může být více překladů, které jsou legitimní a nelze o žádném z nich říct, že lepší nebo horší, jsou prostě jinačí. Obecně lze říci, že je tady jakási škála možných překladů a na dvou koncích se nacházejí dva extrémní překlady. Jeden by byl extrémně doslovný překlad. To znamená překlad, který by chtěl slovo od slova přesně přeložit. Co by to znamenalo? Znamenalo by to tak doslovný překlad, že pokaždé, když se v hebrejském, řeckém či latinském originále vyskytne nějaké slovo, musí být v cílovém jazyce, v tomto případě v češtině, přeloženo týmž slovem. Znamenalo by to kopírovat syntax větnou, čili větnou stavbu například hebrejskou nebo řeckou. A kdo z posluchačů někdy se zabýval hebrejštinou, tak by se musel zděsit, jak by ten český text vypadal, kdybychom kopírovali hebrejskou větnou stavbu. Byl by v podstatě nesrozumitelný. Nicméně, výhoda těchto překladů je ta, že pokud chceme vědět, kde všude autor používá nějaký termín, pokud chceme pochopit různé slovní hříčky, různé narážky, odkazy uvnitř textu, které autor používá, tak právě tento typ překladu nám to umožňuje. Takže pro studijní práci tento překlad je výborný. Ale většinou potřebujete mít základní znalost původního jazyka, abyste viděli, proč ta čeština je tak divná, tak nesrozumitelná, jak je. Typickým příkladem může být, jeden příklad za všechny, hebrejské slovo nefesh. Nefesh v hebrejštině znamená spoustu věcí, počínaje krkem, hrdlem, dechem, potravou, poživot a duši. A bývá nejčastěji překládán slovem duše. Ale pokud to všude přeložíte jako duše, potom se vám stane, že žalmista bude říkat, někdo mi usiluje o duši. A přitom, lidově řečeno česky, mu jde po krku. Je to ten obraz spíše fyzického rázu, fyzického násilí. Jinde člověk se může snažit získat svou duši, ztratit svou duši, ale přitom ten text hovoří prostě jenom o získání nebo ztrátě života. Jiný příklad, zkuste do angličtiny překládat slovo kohoutek stále stejným způsobem. Ať už jsme na dvorku, kde máme stepice a kohoutka, nebo jsme v koupelně, kde máme kohoutek u umyvadla. Ale skutečně doslovný, striktně doslovný příklad by chtěl mít všude všechno přiloženo stejně. A potom, říkám vám, vyniknou ale i slovní hříčky. Na druhém konci stojí volné, nebo extrémně volné překlady. Volný překlad, to volný není pejorativní, to není nic špatného, to je velice dobrá věc. Volný překlad znamená překlad, který jde po smyslu. Když česky řeknu, až naprší a uschne, a přeložím to doslova do angličtiny, do ruštiny nebo do jiných jazyků, doslova, tak se vám pravděpodobně stane, že Angličan, Němec, Rus nepochopí, co mu chcete říct. Protože vy neříkáte, že až naprší a uschne, tak to uděláte. Takže že by dotyčný měl čekat, až naprší a potom bude sucho a potom za vámi přijde a bude vyžadovat, proč jste to neudělal. Vy mu říkáte, tuto věc nechci udělat, to nikdy neudělám. Římané proto měli jiný výraz. Ti nečekali, až naprší a uschne. Ti dělali tyto věci, které nechtěli udělat, o řeckých kalendách. Protože řecký kalendář neměl termín kalendy, takže řecké kalendy znamenalo něco, jako bychom dneska řekli, udělám to 30. února.
Na svatého dindy.
Na svatého dindy, přesně tak. A tyto obraty nelze překládat doslova. Ale nejde jenom o tyto specifické obraty, jde o celkový způsob vyjadřování. A ten volnější překlad znamená zamyslet se nad tím, co autor chce říct tímto obratem. Co chce říct s touto větou a přeložit větu takovou větou, no myšlenku takovou myšlenkou, aby základní obsah zůstal zachovaný a byl srozumitelný cílovému čtenáři v tom novém jazyce. Překlad je tím volnější, čím větší blok bere v potaz. Takže vy můžete převyprávět tímto způsobem větu, ale také odstavec nebo také kapitolu. Když převyprávíte kapitolu, tak už bychom to nenazvali asi překladem, ale převyprávěním skutečně, ale i to je forma překladu, i to je forma, jak zprostředkovat původní text novému čtenáři. A překlad je právě toto. Proto rozdíl mezi překladem a výkladem není žádný. Obojí znamená zpřístupnit a udělat srozumitelným původní nesrozumitelný text novému čtenáři.
A můžeme si tedy zmínit některé konkrétní překlady současného 20. respektive 21. století?
Překladů ve 20. a 21. století, už jich taky máme několik, je hodně, které se používají. Máme tady některé extrémně doslovné. Mezi ně patří například překlad biologa Miloše Pavlíka nebo Johna Podmolika, dva překlady, které se snaží o co nejvěrnější, nejdoslovnější překlad. Bohužel to činí velice nešťastně. Například John Podmolik, jelikož podle jeho názoru čeština nemá adekvátní výrazy, které by dokázaly vyjádřit ty pojmy, které existují v řečtině novozákonní, a to má pravdu, tak se snaží vytvářet neologizmy, nová slova, kterými nahrazuje tyto řecké termíny, ale tím přesně dosahuje toho, že čtenář se musí naučit tomuto novému jazyku. Není to překlad do češtiny, je to překlad do jazyka, který je částečně čeština, ale částečně to je nový jazyk, který má být podle Johna Podmolika schopen předat tu biblickou zprávu dál. Čili čtenář nestačí, aby uměl česky, musí se naučit tento Podmolikův jazyk. Což je nutné vždycky, když máte nějaký doslovný překlad. A je to v pořádku. Je to v pořádku, nakolik ten text je výzva pro čtenáře a čtenář je vyzván, aby se přizpůsobil textu, aby se naučil myslet novým způsobem, aby si nepřizpůsoboval text sobě, ale aby se něco nového naučil. Trošku nešťastné na Podmolikově překladu je způsob, jakým to dělá, a to nehovořím o způsobu, jakým vytváří neologizmy. On používá hlavně anglickou slovní zásobu. Takže se v jeho překladu vyskytují slova flash, spirit, anointovat a podobně. K doslovnějším z dnešního hlediska, k doslovnějším překladům bychom mohli řadit třeba i Bibli Kralickou, která není zdaleka tak extrémní jako například Podmolikův překlad Nového zákona, takzvaný Nový kovenant. Ale ve srovnání s jinými překlady 20. a 21. století je spíše doslovná, to znamená, snaží se o konkordantnost, o věrnost jednotlivým termínům. No a pak na druhé straně spektra stojí například slovo na cestu, což je opět novozákonní překlad, který na některých místech je skutečně až parafrází nového zákona. Takže se ztratí spousta teologicky velice důležitých významných pasáží a obratů myšlenek. Nicméně je potřeba říct, že se na mnoha místech čtenář, chtěl by se říct, konečně pochopí, co autor měl na mysli.
Mezi standardně používané překlady 20. století, které jsou běžně k dispozici a které jsou nejběžněji používány, jistě patří zejména český ekumenický překlad. Vzniká v letech 1961 až 1979, čili na začátku druhé poloviny 20. století. Má bezesporu mnoho výhod.
Co se týká volby stylu překladu, tak je spíše volnější. To znamená, nahrazuje myšlenku myšlenkou, takže čtenář s nás pochopí, co měl biblický autor na mysli. Bohužel tím pádem nemá se pozitiva těch doslovnějších překladů. Bohužel tento překlad začíná být poněkud zastaralý z hlediska češtiny, proto také jsme svědky vzniku nových překladů. Vrátíme se k jeho výhodám. Jeho výhodou je to, co už je v jeho názvu, je to ekumenický překlad. Spolupracovali na něm odborníci z více církví, včetně církve katolické. A je to tedy překlad, na kterém se shodne většina církví v České republice, což je velice důležité, jelikož Bible, Boží slovo, je něco, co mají všechny církve společné. To je jejich společný kořen, společný poklad. A bylo by velice nešťastné, kdybychom každá církev měli svůj vlastní překlad a ani na tom se nebyli schopni shodnout. Kromě tohoto ekumenického a dnes pravděpodobně nejpoužívanějšího překladu se používají v poslední době i ty nejnovější překlady, kterých je hnedka několik. V roce 2009 vyšly 3 celkem během jednoho roku, což je zajímavé. Jednak je to český studijní překlad. A tady jsme opět svědky toho, že během jednoho roku vychází překlady, které se nachází na té škále překladů jinde. Český studijní překlad, dílo evangelikálních křesťanů Pavla Jartima a Antonína Zeliny, se snaží o co nejpřesnější konkordanci. Či opět každé slovo překládat pokud možno stejně, každý gramatický jev překládat stále stejně, pokud je to možné. Tento překlad tím pádem není moc čtivý a pokud bych měl doporučit posluchači nějaký překlad, který by si mohl číst večer předtím, než jde spát, určitě by to nebyl tento. Pokud bych měl doporučit nějaký text, který by byl použitelný při liturgii, určitě ne tento. Ale pokud bych měl říct, který překlad je vhodný ke studiu, ano, či k tomu, jak pochopit, co přesně má biblický autor na mysli, a pokud by se čtenář nebál toho, že ten text bude poněkud nesrozumitelný, že bude muset přemýšlet, tak potom je to dobrá varianta. Je to text plný poznámkového aparátu, kde autoři neustále odkazují čtenáře na poznámky pod čarou, které mu říkají, tady autor použil tu a tu gramatickou vazbu řeckou, tady použil to a to hebrejské slovo. Takže čtenář, pokud se naučí orientovat v textu, hodně mu to pomůže při studiu. Ale není to na běžnou četbu a není to na bezprostřední pochopení toho biblického textu.
Je to zkrátka český studijní překlad.
Přesně tak, český studijní překlad. Téhož roku vyšla ale také Bible pro 21. století, takzvaná Bible 21 nebo B21, jak se ji někdy také říká. Je to v podstatě projekt Nové Bible Kralické, čili původně tedy snaha revidovat a přizpůsobit Bibli kralickou moderní češtině. Nicméně na mnoha místech se autoři od tohoto záměru odchýlili. Je to nový, volnější překlad. Jehož záměrem bylo právě přizpůsobit jazyk tohoto překladu moderní češtině tak, aby byla srozumitelná průměrnému českému čtenáři 21. století. Respektive prvního desetiletí 21. století, protože za 30 let bude zase zastaralý pravděpodobně. Konečně třetí biblický překlad, který vyšel v roku 2009, je Bible Jeruzalémská, specifická záležitost. Jejími autory jsou manželé Halasovi a jejich předlohou byl francouzský překlad Bible s bohatým poznámkovým aparátem a manželé Halasovi přeložili tuto francouzskou verzi do češtiny, samozřejmě s přihlédnutím k původním textům. Čili opět pro studijní účely dobrý text, pro běžnou četbu dobrý text. Jeruzalémská Bible je ceněna obvykle ale pro svůj poznámkový aparát. Takže v češtině máme kompletní překlad Jeruzalémské Bible z francouzštiny s poznákovým aparátem, ale například setkáte se v Itálii s tím, že vychází i liturgický překlad, který přejímá poznámkový aparát z Bible Jeruzalémské pod názvem Jeruzalémská Bible. Jako poslední překlad 20. století potřebuje zmínit ještě jeden, se kterým se především katolický křesťan setká asi nejčastěji, a to je liturgický překlad. Liturgický překlad biblických textů, tak jak je čten při liturgii, pochází z pera Václava Bognera, který navazuje zase na jiné předchůdce. Bohužel Václav Bogner přeložil celý nový zákon, ale ne celý starý zákon, ze starého zákona pouze vybrané perikopy, a momentálně je v procesu dokončení a revize tohoto starozákonního překladu tak, aby liturgický překlad skutečně představoval kompletní překlad starého i nového zákona. Takže je to jeden z projektů, který je momentálně v běhu a představuje a bude představovat jakožto liturgický text jeden z významných biblických textů v češtině dnešní doby.
Zmínili jsme celou řadu různých překladů Písma svatého, ať už těch středověkých nebo soudobých z 20. či 21. století. Závěrem dnešního rozhovoru ale ještě položím otázku, jak se ve všech těch překladech máme zorientovat.
Jako v mnoha jiných věcech, čtenář musí vidět, co chce. Musí vidět, když si kupuje Bibli, když otevírá Bibli, proč ji otevírá, co od ní očekává. A podle toho také potom, ať volí překlad. Pokud je to student, ať už je to student zapsaný na fakultě, nebo student ve smyslu, že chce se podrobněji podívat na biblický text, chce se mu věnovat, chce mu dát nějaký čas, potom ať otevře nějaký konkordanční překlad, například český studijní překlad Bibli Kralickou. Pokud chce číst kurzivně, to znamená, chce číst souvisle biblický text, každý den kapitolu, každý den 4 kapitoly, aby se dozvěděl, co v Bibli je, aby se nechal oslovit Božím slovem, potom doporučuji spíše volnější překlady. Samozřejmě není na škodu, ale to zvláště opět pro ty, kteří chtějí spíše studovat biblický text podrobněji, použít více překladů. Výborná věc, která je českému čtenáři k dispozici, je například takzvaná česká synoptika, nebo česká synoptická Bible. Jedná se o jeden svazek starého nového zákona, který obsahuje ve dvou sloupcích vedle sebe Bibli Kralickou a ekumenický překlad. Čili exemplář spíše doslovného překladu, exemplář spíše volného překladu vedle sebe. A takže čtenář může tentýž text číst ve dvou variantách
a porovnávat.
Samozřejmě, co bych doporučil nejradši, by bylo, aby se čtenář naučil původní jazyky. Není to tak těžké, jak se může zdát.
Pane doktore, já vám tedy děkuji opět za tyto myšlenky, za tento ucelený přehled. Děkuji za návštěvu ve studiu a těším se příště.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou. Příští díl nese název Stručné dějiny výkladu Písma svatého. S pozváním k jeho poslechu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Petr Pospíšil. Naslyšenou.